148-chi sana. Butun dunyo Xudoni madh qilsin.
Hamdlar bo'lsin. Osmondan Xudovandni madh qilinglar. Balandliklardan turib uni maqtanglar. Ey uning barcha malaklari, uni madh qilinglar. Ey uning barcha qo'shinlari, uni madh qilinglar. Ey quyosh va oy, uni madh qilinglar. Ey butun nurli yulduzlar, uni madh qilinglar. Ey osmonu falaklar, ey ko'k yuqorisidagi suvlar, uni madh qilinglar. Xudovandning ismini madh qilsinlar. Chunki u amr etdi va ular yaratildi. U ularni abadiy o'rnashtirdi. Ularga qaytib bo'lmas mangu qonun berdi. Xudovandni yerdan turib birga madh etinglar. Ey dengiz ajdorlari va butun tubsizliklar, ey otash va dol, qor va bug', uning kalomiga bo'ysunadigan bo'ron shamoli, ey tog'lar va butun tepaliklar, mevali daraxtlar va hamma sarf og'ochlari, ey yovvoyi hayvonlar va butun chorvalar, sudraluvchilar va qanotli parrandalar, ey dunyo podshohlari va barcha xalqlar, xonlar va yerning barcha hokimlari, ey yigitlar bilan qizlar, qariyalar bilan yoshlar, barisi Xudovand ismini madh qilsin. Chunki yolg'iz uning ismi yuksakdir. Uning ulug'vorligi yerdayu osmondadir. Barcha azizlarim shuhratini oshiray deya u o'ziga yaqinlashtirgan xalqiga, Isroil o'g'illariga g'alaba bag'ishlagan. Hamdlar bo'lsin.